De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal, como estades? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Comezamos aquí, hoxe é venres. Estamos xa a 27. A venres 27 de marzo. E seguimos tendo un día soleado, aínda que non se fíen, porque soleado está o día, pero o aire ben fresquecho, ben fresquiño, un aire así frío que, bueno, pois afecta as gorxas e todo eso. Así que poñerse ao sol con cuidado tamén, que din, dicían as nais sempre aquilo de que é moi malo este sol. Bueno, non sei se é malo ou non, pero ás veces, claro, pois pasamos de estar aí confinados e non sei que a sombra, e de repente pois poñémonos ao sol como un lagarto e logo acabamos con problemillas. Sería por eso de que este sol é malo. Bueno, comenzamos como cada día aquí dispostos a pasar un rato con vostedes, a compartir este tempo de radio e, bueno, pois a facerles un pouco máis ameno tamén a xornada. A todos e a todas, como cada día, gracias por estardes aí, gracias por compartir este tempo de radio con nós. E seguimos, en fin, na tónica de todos os días, desgraciadamente, desde que empezamos con ese goteo, con ese conteo diario de xente que enferma, da xente que fallece, de todas estas cousas, pois un pouco na mesma liña, sin grandes novedades, senón máis ou menos na mesma liña que en días atrás. Logo lles comentamos como ven a actualidade, que é o que contan, tamén como a contan os diarios nas súas edicións dixitais. Para empezar, deixenme recordarlles tamén que na segunda parte do programa, na segunda parte desta outra mirada, pois hoxe falaremos con Pedro Taboada. Pedro Taboada é un xoven veciño de Montrove, médico novo, que pois con él queremos, bueno, aclarar algunhas dúbidas, que nos aclara algunhas cousas, que saber un pouco pois cales son as medidas realmente que debemos tomar de precaución cando saímos á rúa, cando imos facer a compra, cando, en fin, todas estas cousas, e cales son prescindibles tamén, non? Porque hai temos un marasmo, unha cantidad de información, desinformación tan grande que moitas veces non sabemos moi ben se facemos ben ou mal. Pois imos saber si con Pedro Taboada o podemos aclarar na segunda parte do programa. Ahora, pois quería comenzar falando, e primeiro lendolles na sección de Tribuna Aberta del diario, hai unha que escribe Guido Stein, que titula "Nunca antes traballara tanto". Este fala do teletraballo, ¿no? Di: "Veño de facer unha ronda virtual con 8 presidentes, directores xerais de empresas grandes e medianas, pregunteilles como están campeando o temporal. Trátase dunha mostra sin validez estadística, pero si anecdótica, que é a que nos interesa no noso día de cada día. E todos coinciden en que nunca antes traballaran tanto. E non se trata de horas, porque xa lle botaban casi todas as horas do día, sino de intensa concentración, onde as perdas de tempo se reducen drásticamente. A tecnoloxía, sinala, permitiu o noso don da ubicuidade e a asincronía. Non hai límite a reunións ao redor do globo e do reloxio. Descubriron que todos os viaxes non eran tan necesarios, nin tampouco todas as comidas, nin infinidade de reunións presenciales. Facíanse demasiados recados en avión, aínda que fosen en inglés. Tampouco moito xustificaban o esforzo e o gasto que conlevaban. Quizá no futuro impere a sensatez e se recorten á metade, incluso en moitos casos con un 30% seña suficiente. É unha obviedade, que o traballo remoto non sustitúe a relación personal, tan decisiva nos comentos en outras determinadas circunstancias. Non obstante, hoxe xa sabemos que a pode complementar estupendamente. Esta tremenda sacudida que supón non poder sair da casa durante semanas vai a podar moitas cousas das axendas directivas que, como as ramas cortadas no outono, permiten ao árbore crecer con maior robustez na primavera. Esa extraña situación tamén vai a contribuir a que pensemos máis, porque, como decía Ortega y Gasset, para pensar hai que pararse a pensar. O virus parounos físicamente, pero non inmovilizou nin a intelixencia, nin a vontade, nen tampouco a creatividade. Sen embargo, estános axudando o noso pesar a priorizar de verdad. Primeiro, o que vai primeiro, que sempre son as persoas. O reto futuro consistirá en non esquecelo. Bueno, esto porque me pareceu que daba bastante no clavo. E logo, pois, a outra columna que quería ler, e xa que en el diario.es escribe hoxe David Bollero, e que titula "Aplaudes ás 8, pero cantas mascarillas compraches". Bueno, pois di Bollero que a falta de material de protección nos hospitales de todo o mundo provocou que o contaxio entre o personal sanitario se incremente. O suministro de produtos como as mascarillas escasean en todo o globo, e a producción, a súa maior parte situada na China, non é capaz de dar resposta á demanda. En España, o pico de contaxio de profesionais en centros médicos é alarmante. Cada tarde ás 8, persoas en todo o país saen ao balcón a aplaudir a estes profesionales e, de volta á súa casa, cargan contra o goberno central por falta deste material. E é hora de realizar diversas consideracións, comezando pola esfera personal. Como contribuiu a ciudadanía o desabastecemento de mascarillas, pregúntase. E dende o inicio da pandemia, di o goberno, as autoridades sanitarias, a OMS, foron claros restringindo o uso das mascarillas. Únicamente debía realizarse por parte de personas que estiveran contaxiadas e ou mostraran síntomas, e as que cuidaran a personas enfermas ou sospeitosas de estalo. Ninguén máis. A pesar destas mensaxes tan contundentes, a venda de mascariñas no noso país disparouse un 7000% en febreiro. Desde a Federación de Distribuidores Farmacéuticos de Fedifar, asegurábase entón que había farmacias con solicitudes de ata 100.000 unidades ao día. De xaneiro de 2019 a xaneiro de 2020, o repunte alcanzaba o un 10000%. E por si isto non fora suficientemente desalentador, a mala manipulación das mascarillas por personas que non as precisaban é moi posible que incrementaran as cifras de contaxio. A situación era insostible, reflexaba como a ciudadanía non estaba facendo caso das recomendacións sanitarias e do goberno central. Obviamente, esta non foi a única causa do desabastecemento actual de mascariñas nos hospitales, pero foi unha determinante. E por outro lado, en que situación se atopaban os almacéns dos hospitais? Tivose a suficiente previsión? A actual situación suxire que non, pero en este punto convén recordar que a sanidade trátase de unha competencia transferida ás comunidades autónomas e, por tanto, é responsabilidade dos gobernos rexionais adquirir os suministros sanitarios para os seus hospitales. Sorprenderíanse moito se acudiran aos boletins oficiais de algunhas das comunidades que máis cargan contra o goberno central e revisaran as compras de mascariñas realizadas no que vai de ano, aínda que dende finais de xaneiro había publicacións que alertaban de un posible desabastecemento global en caso de declararse a pandemia. Para cando estas comunidades autónomas e o goberno central acudiron aos mercados internacionales, estes que son unha auténtica xungla, como se reflexa nos 6 millóns de mascarillas que lle desapareceron ao goberno de Alemania, porque, segundo indican os seus responsables, a pesar de estar compradas, o vendedor seguramente atopou un mellor postor, o bombardeo a responsables de compras hospitalarias a diario de ofertas de fábricas chinas ofrecendo material sanitario, algunhas fiables e outras non, solicitando en calquera caso o pago por anticipado, contase por decenas. Así pois, a situación de desabastecemento en España ten unha responsabilidade compartida, aínda que únicamente se queira atopar ao goberno central como único culpable. En este contexto, todas as administracións que saen ao mercado internacional tópanse con un escenario terriblemente hostil e en ocasións fraudulento. Xa non é só que a especulación e a escalada internacional irracional de precios estén á orde do día, senón que o mercado negro e as estafas están tamén á orde do día. Nalgúns países están comercializándose mascariñas de unha sola capa. Han de ter tres que non sirven, estas de unha sola capa que non sirven absolutamente para nada. As autoridades de diversos países están requisando material que non cumplen con un mínimo de calidade. Incluso se informou de casos en Asia nos que os estafadores tomaban mascarillas, usadas, lavábanas e planchábanas e poñíanos de novo en circulación no mercado. Amazon incluso tomou cartas no asunto, retirando máis de 1 millón de produtos que contiñan prezos inflados ou reclamos engañosos, concluye David Bollero. Aplaudes a xoito, pero cantas mascarillas compraches? Aquí estamos, comenzando esta outra mirada do Venres 27, como cada día, con saúdo a todas e a todos, a toda a audiencia de Radio Leiros, con noso agradecemento por estaren aí e por compartir este tempo de radio con nós, como cada día tamén, con saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da radio e comparte tamén cada día os micrófonos deste espacio. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Soleado, día pero fresquete, con aire fresquiño.
Sí. Fai sol, pero o vento sopra frío con ganas, sí. Pero bueno, o tema é que haxa luz, que haxa luminosidade, que iso sempre eleva o ánimo, non?
Sempre eleva un pouco o ánimo, claro, verdade, sí. Falta faia elevar un pouco o ánimo.
Sí.
San Ruperto hoxe, como se gusta a ti estes nomes?
Home, San Ruperto
hoxe.
O feminino que Ruperta, non?
Ruperta, algúns. Ai, barbo, Evano, fala por ti, vas por mí, eh?
Claro.
Moita xente que non sabe.
Non sabe o que é Ruperta.
Non sabe dicir que de que están falando estes. Bueno, pois a Ruperta, sí que a Ruperta era a cabaza.
Era a cabaza dun dos tres.
Do programa ese de daquel concurso famosísimo.
Era o peor.
Un dos tres respondo outra vez.
Era o peor que che
podía
tocar.
Caer, claro.
O peor que che podía tocar.
Claro, pero che ademais, non só
porque era o peor premio, sino que ademais quedabas ante todo o mundo como tonto.
Como
un tontarrón perdido, ¿no?
Bueno, pois San Ruperto hoxe, vale?
Ruperto,
sí,
pois
pues
nada, sí.
E aparte de San Ruperto, que cousas teñen acontecido?
Pois mira,
un día como hoxe, un 27.
Un día como hoxe, pois en situacións normais sería pois un día, a verdade, que moi celebrado, porque hoxe é o Día Mundial do Teatro, eh?
Sí,
e o Día Mundial do Teatro pois sempre é un día de festa, non? Un día pois dedicado aos nosos actores e ao todo o persoal, ou todos os traballadores da cultura que viven pois iso nos escenarios, non?
Por certo, na web de Televisión Española, na Televisión a la Carta, recordaban hoxe tamén un tuit que, en fin, as obras de teatro, que houve unha época que algún recordamos
do
Estudio 1 e demais,
magníficas,
donde se facían eso.
Teatro por televisión.
Teatro por televisión.
É moi ben
magníficas
feito.
Magníficas obras con magníficos actores e actrices. Así que, se alguén quere rememorar, celebrar este día do teatro, pois tamén pode recurrir aí a televisión, a la Carta de Televisión Española, e aí moitas outras lugares tamén. Non esquezamos que, por exemplo, no blog das bibliotecas de Oleiros está tamén a representación de Os vellos non deben namorarse.
Efectivamente,
do
Centro Dramático Galego. E bueno, no que falabas ti de Televisión a Carta, non só actores, se fixen os realizadores que fixeron aquelas retransmisións, pois verán os mellores directores do cinema español de todos os tempos, non? Porque naquel entón se invertía e se facían, emisións cunha calidade excelente, a verdade é así. Bueno, ademais diso, un 27 de marzo, un día como hoxe, pois comezamos xa así quentes, non? No 1572, aquí en España, porque a Inquisición encarceraba a Fray Luis de León baixo a acusación de soster que a Biblia Vulgata contiña erros de traducción. E tiña razón, o amigo Fray Luis de León tiña toda a razón. O que pasa é que quen lle manda ser pois un intelectual pois naqueles tempos, non? Pero era así. Tamén, un día como hoxe, no 1802, pois Francia firmaba con Inglaterra a paz de Amiens. Unha paz, un tratado que no cual nos saímos moi beneficiados, porque deste xeito recuperamos Menorca, que a perderamos aí na Guerra de Secesión, non? Cando pois quedou sin descendencia o último dos Austrias, o Carlos II hechizado, e daquela pois houve unha guerra pola coroa española entre, pois, a dinastía austríaca e a francesa, os Borbóns, non? Pois nesa guerra perdemos Menorca e tamén de aí ven a perda de Xibraltar, que sigue todavía coleando, non? Pois grazas á paz de Amiens recuperamos a illa de Menorca. Ainda que, bueno, cedemos a illa caribeña de Trinidad. O pasa que, bueno, era unha illa pequeniña e do Caribe. Non nos importaba moito. Listo. Tamén un Diego Moxe, no 1826, en España, facíase público o primeiro decreto sobre patentes de invención, que, bueno, polo menos poñía un pouco de orde nun tema, bueno, que empezaba a ser realmente importante. Tamén un Diego Moxe, no 1871, en Edimburgo, Inglaterra xogaba un partido de rugby contra Escocia e tratouse do primeiro partido internacional deste deporte, xa ves. Tamén un día como hoxe, no 1915, unha muller chamada Mary Malone era posta en cuarentena de por vida. E sabes por qué? Porque era a primeira persoa en Estados Unidos identificada como un portador asintomático da febre tifoidea. Ela era cociñeira e, cando contaxaba unha familia, inmediatamente cambiaba de traballo. Polo tanto, contaxou a aperto de 530 persoas e morreron, vamos, moitísimas, non? Polo menos máis de 50. Chegaron a chamala María Tifoidea, non? Terrible, terrible o caso desta muller. Tamén un día como hoxe, no 1972, a Unión Soviética lanzaba a sonda espacial Venera 8 con destino ao planeta Venus. Tamén un día como hoxe, no 1996, na Coruña inaugurábase oficialmente emisoria comunitaria Quack FM, sede social da rede de medios comunitarios, unha emisora que loitou e siga a loitar moitísimo pola súa pervivencia, e gañoulle un pleito á mismísima Xunta de Galicia.
Que señor.
Aí está, non? Porque quedou demostrado que a Xunta pois non está a cumplir a lei sobre os medios comunitarios. Tamén un día como hoxe, no 2006, en España, inaugurábase a cadena televisiva a La Sexta, cunha enquisa aos españois e o discurso inaugural de Emilio Aragón. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Ruperto Chapí, compositor español, que, bueno, é o seu santo, xa ves, tamén era, debeu de ser o seu cumpleanos, non? Cando naceu, lle puxeron tamén Ruperto. Non era San Ruperto, xe?
Sí.
Pois iso. Ruperto Chapí. Tamén un día como hoxe nacía Enrique Santos Discépolo, grande poeta, compositor, actor e autor teatral arxentino. Vamos, este home escribiu cada tango impresionante. Tamén, un día como hoxe, nacía a cantante Sara Vaughan, o violonchelista soviético Mstislav Rostropovich, e o actor estadounidense David Jensen. Ti sabes quen era David Jensen?
Non, quen era David Jensen?
Bueno, era un actor que fixe unha vez dun home que era un médico, que o cal morreu ya muller, morreu yo porque asasinaron, e cando chegou ao seu domicilio ve un home manco escapar, non? Pero a xustiza dixo, no, ti es culpable, ti mataches a tua muller, home era inocente, e cando, bueno, levaban aí o cárcere, pois hubo un accidente, home escapou, e pasouse episodio tras episodio escapando. Sabes quen era agora?
O fugitivo.
Efectivamente,
¡hombre!
O fugitivo, David Jensen, era home que facía o papel do fugitivo.
Cada vez recordasme que vamos maiores.
Sí.
Cada día encargaste de recordarme que imos sendo maiores.
É un pouco por subir a moral.
Sí.
Bueno, pues David Jensen, era en branco e negro o fugitivo, pero uns guións magníficos, en grandes actuacións. Tamén, hoxe está de cumpleanos Michael York, tamén está de cumpleanos o expresidente Mariano Rajoy. Sabes cando os cumpre, Mariano Rajoy?
Cando os cumpre.
65 anos, xa está en idade de xubilación.
Sí, sí.
Tamén está de cumpleanos o cineasta estadounidense Quentin Tarantino, cumpre 57 anos. Tamén a presentadora de televisión, cantante e actriz brasileña Xuxa, que tiña un programa, bueno, moi coñecido para os máis novos da casa, para os máis pequenos. E tamén está de cumpleanos a cantante María Carey. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Un día como hoxe falecía Gregorio Marañón, o afamado médico e ensayista. Tamén Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta do mundo. Tamén Dudley Moore, era un actor británico que moitos lembrarán porque fixo a Muller 10, tamén o Arthur, o Solteiro de Ouro e tal, películas así deste corte. Tamén un día como hoxe falecía o grande director Billy Wilder, director de cinema estadounidense, e tamén un día como hoxe nos deixaba, eu penso que era a figura máis o Pope, dos figura máis grandes da parapsicoloxía española, para mí non hai outro como él, nos deixaba o doutor Fernando Jiménez del Oso. Lembraste del?
Hombre, sí, señor.
Jiménez del Oso, con aquela barba, aqueles ollos e tal, tiña un programa que se veía así cheo de grumo na dúas, porque daquela na dúas apenas se veía, que era máis alá.
Non era la nave del misterio, pero...
No, era máis alá aquel programa así, en branco e negro. Eu lembro hasta en branco e negro, sí, tens razón, teño unha idade. Pois iso. Todo isto acontecía, Xosé, un 27 de marzo, un día como hoxe.
Un día como hoxe, un 27 de marzo, efectivamente. Bueno, pois un día como hoxe, ou un día como o día de hoxe, mellor dito, para ser máis exactos, vai a ser un día, como ven, soleado.
Sí, e mañá seguro que máis sol, porque mañá, como estamos todos na casa,
seguirá sendo soleado, sí.
Por iso de facer gracia.
Sí, incluso hasta o domingo.
Claro. Cando pase todo isto, xa choverá a fin de semana, non se preocupen. Imos aló.
Non te queixes, hombre, vale máis en que sea en confinado, pois pues, aínda que sea confinado, pois pues, vale máis, unha ventana que entre un pouco de aire, que en fin.
Sobre todo se te sorte. Se tens un piso pequeno, bueno, se complica.
Imos aló, falamos do tempo. Tempo soleado, como lles decía, ceos despexados en xeral en toda Galicia, segundo sinala Meteo Galicia, aínda que tamén di o que xa comprobamos, que as temperaturas mínimas sufriron hoxe un lixeiro descenso,
frescas,
e que as máximas pois vanse a manterse en cambios significativos. O vento frouxo do nordés soprará con intervalos fortes no litoral noroeste. Mañá sábado, que por certo, agora ás veces, home, para nós non tanto que vivimos cada día aquí, pero para a xente que está nas súas casas, a veces xa non sabe moi ben se chega o fin de semana ou se
perden todos os días como bueno, iguais.
Pois mañá empeza o fin de semana, mañá é sábado, claro. Para mañá sábado tampouco se esperan cambios, quedamos con influencia das altas presións, con ceos que permanecerán pouco anubrados ou despexados e con temperaturas en ascenso lixeiro. O vento frouxo e de compoñente leste soprará con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. O domingo, pois o domingo situación intermedia entre altas e baixas presións, pero con circulación do vento do nordés. Pero aínda así, bueno, o vento do nordés que aumentará en intensidade, por certo. Aínda así, pois seguiremos con ceos pouco anubrados. En xeral, pode haber algunhas nubes no tercio norte e nubes de evolución en zonas do interior, sen que se descarte algunha precipitación en esas zonas do interior por mor desas nubes de evolución. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas seguirán sen cambios e o vento seguirá soprando do nordés, como decimos, soprará forte no litoral norte e moderado no interior, incluso con refachos moi fortes ao final do día entre Fisterra e Estaca de Bares. Para o luns, atención, porque ven unha masa de aire polar.
Sí, iso soa feo,
Unha masa de aire polar continental que se achega a nós, vai nos traer unha situación de ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes no extremo norte, onde incluso no extremo norte, sobre todo no norte de Lugo, hai posibilidade de algún chubasco que sería en forma de neve por enriba de 600 metros.
Carai, iso é pouca altitude.
Sí, as temperaturas naturalmente sufrirán un descenso,
non, claro.
Descenso que vai a ser notable, luns, no caso das máximas. E o vento, pois, soprará tamén, seguirá do nordés, moderado, con intervalos fortes en xeral,
frío.
E incluso con intervalos moi fortes no litoral de zonas altas. Frío, moi frío, vento frío, tamén moi frío. Así que, en fin, cuidadiño, porque non estamos en bon momento para coller catarros e estas cousas,
no,
así que
cuidarse,
non se expoñer demasiado, porque logo despois, ademais, asustámonos moito en canto...
Sí, collemos así un catarro e tal, como andamos
que...
todos en medio psicóticos, non sabes?
Claro.
O tema, pois medo,
eso.
Medo.
Disfrutar do tempo, do día, de, en fin, da familia, dos amigos, disfrutar de do que poidades, que para eso estamos, para eso vivimos, hai que... Home, para iso e para outras cousas tamén hai que facer algo, pero pois o que non poida facer outra cousa porque está aí obrigado ao confinamento, polo menos disfrutar.
A mes non todo é malo, se un ten a leira lonxe non, vamos, desachar as patacas nada, de iso de mercar cravos e tal tampouco, tampouco a cousa, por unha vez que podemos volver ao país, zapateados no sofá, non vayamos a fastidiala. Aí está.
Imos alá, imos rapidamente con un repaso a algúns dos titulares da prensa digital, como facemos últimamente, repasos breves,
sin
centrarnos demasiado.
No,
en tanta cousa mala que nos contan por aí,
que se chega da bondade.
Tanto insistir,
¿no? A ver se si somos capaces, de abstraer esos titulares, a ver se si conseguimos, lo ímos aló.
A xeito de zago veño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pues alá imos co repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses en La Voz. Pois bueno, a actualización sobre o número de mortos e de infectados. España registra 769 mortos, máis se ten 64.059 infectados por coronavirus, destaca La Voz. Tamén di que os expertos descartan un colapso sanitario en Galicia e que Estados Unidos xa supera a China e é o país con máis casos de virus. Ademais, bueno, pois xa noutra orde de cousas, aínda que en relación con este asunto, pregúntase La Voz por que Xapón logrou controlar o virus sin confinar a población. Demasiadas tareas aos alumnos, Isabel Celá pide aos docentes sentido da medida, e tamén di que o primeiro ministro portugués ataca o discurso repugnante do goberno holandés sobre España. Unha novidade que quixen mirar na Voz de Galicia Digital, pero bueno, a Voz de Galicia Digital últimamente algunhas noticias, como estamos, debe ser porque estamos no tempo que estamos, pois hai que pagar si queres acceder a elas. Dúas ou tres personas no coche. Sabedes que solamente podían ir dúas personas no coche, non sei que, bueno, pois dúas ou tres personas di o titular, pero unha en cada fila e sentadas en diagonal. A ver, non pude profundizar máis e saber de que vai este asunto. Xa para ir rematando con este repaso, pois outros temas da actualidade: luces vermellas de advertencia na Ponte de Rande, varios países eliminan as peaxes pola crisis sanitaria, mentras que en España isto non se contempla. Unha traballadora por horas autodespídese despois de decirle ao seu xefe vouno deixar. E tamén di que o rei mediará diante do goberno para axudar o sector pesqueiro galego. Titulares en La Opinión, Paris.
Bueno, pois realmente é moi, moi difícil, moi complicado abstraerse, bueno, os titulares que teñen todos os xornais, non? Claro, e todos referentes, pois, prácticamente o mesmo. Polo tanto, os dous obrigados son Galicia acada os 44 falecidos con COVID-19 e España acumula 4.858 falecidos polo virus e 64.059 contaxiados. Despois hai subtitulares referente a isto, os que queiras e máis.
Sí, bueno, hai un bon, en este caso, que o presidente veciñal de Feas, José Ramón Cernadas, que se curou e dice despedirume como héroe, pero heroínas son elas,
efectivamente, ¿no? Tamén, bueno, plan Marshall, orzamento de guerra, liberar 27.000 millóns da caixa dos concellos por unha cuarentena saudable, outro titular, 5 vídeos para facer exercicios e moverse da casa na web municipal da Coruña, a aplicación contra a violencia machista. A produción na construción cae un 40% e a xornada laboral redúcese a un 80%. A aluvión sen precedentes de consultas de afectados por ERTE en Galicia, algo que, bueno, era previsible. Entre incertidume e o andamio, outro titular. Tamén que Sanidade limita aínda máis a presenza en velatorios e prohíbe bicos e abrazos. O Concello muda o calendario fiscal e amplía prazos para pagar impostos e taxas, Concello da Coruña. Tamén titula este xornal que Celá baralla que a volta a clase se vai a pospoñer até maio ou xuño. Tamén se fai eco dunhas declaracións de Vieitor Romero: os músicos non son capaces de porse de acordo para facer do folk algo sólido. Disolve unha festa en Ledoño, foi denunciado un bar en Meicende por vender comida. Tamén titula este xornal que Galicia e 4 comunidades defenden manter as oposicións. David Torres, o capitán do Liceo, di que estes días saca o mellor do chef que leva dentro. Tamén que os barcos do Porto únense aos aplausos das 8. Tamén titula este xornal que a UME realiza tarefas de desinfección na área de Betanzos, que depresión ou insomnio, os problemas máis comuns do confinamento, que faleceu con coronavirus María Teresa de Borbón, a prima do rei Felipe VI. E por último, titula La Opinión que Estados Unidos xa está a cabeza mundial en infectados. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el ideal gallego que sanitarios e axentes da autoridade renovan forzas con un homenaxe. É o titular máis destacado na edición digital deste diario. Tamén que a banca pasará a controlar Nueva Pescanova co 80% do seu capital. O domingo adiántase unha hora o reloxo en mitad do confinamento. Desta vez non sei se terá moita incidencia a esta cuestión do cambio de hora, pero teñeron en conta.
É verdade que sí, este
domingo, sí,
este domingo, de madrugada,
sábado,
¿no?
Na noite do sábado domingo.
Como
sí.
É o tema, cando se xan as dúas son as tres, non?
Exactamente.
Algo
o domingo
así.
Adiántase unha hora, exacto, antes que pasar das dúas ás tres.
Cando se xan as dúas, ás tres.
Exacto.
Onde foi a miña hora? Onde foi a miña hora? Que mal levou.
Detidos dous irmãos con máis de 15.000 arquivos de carácter pedófilo, titula tamén, é un arxelino agrede con un machete a un compatriota na rúa en Madrid. E por último que Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico e dá unha recompensa de 15 millóns por el a que non entregue. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Xa saben, falamos con Pedro Taboada, médico, veciño de Montrobe, un xoven médico que nos acompañará e que nos dará, pues bueno, algúns consellos de como comportarnos na rúa e protexernos e protexer aos demais. Volvemos enseguida.